të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 7 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në manastirin e Graçanicës është mbajtur liturgjia qendrore për kryqlindjet ortodokse në Kosovë. Policia e Kosovës ka njoftuar se janë ndaluar 9 persona të dyshuar se po e përcillin eskortën e një zyrtari të Serbisë në Kosovë. Zyrtarët në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel kanë porositur se vizitat bilaterale në mes të vendeve të rajonit janë pjesë e marrëdhënieve të mira ndërfshinësore. Revista Foreign Policy e boton artikullin 2012-a viti në jo liri. Shumë kryeqytete kanë kritikuar fjalimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar në Beograd se ka dashur që për kërshëndellat ortodokse të jetë në Kosovë, por siç ka thënë, këtë nuk e ka mundësuar bashkësia evropiane. Unë nga qeveria shqiptare as që pres që të më lejojnë që me një pjesë të popullit ta kaloj këtë ditë të gëzuar, dhe bashkimi evropian duhet të mendoj mirë kur dëshiron ta bindë Serbinë, se është neutral ndaj statusit dhe se dëshiron që të ndihmoj të gjitheve për të jetuar më mirë, u ka thënë Nikolić gazetareve para një ceremonie fetare. Kjo do të jetë bazë për bisedime. Kjo është të jesh atë mos jesh. A nuk mund të shkojë presidenti në Kosovë, ka thënë Nikolić. Ai ka shtuar se nuk ka kërkuar që në Kosovë të shkojë me mision politik, por fetar, por siç është shprehur atje, nuk ka shumë njerëz që besojnë në Zot. Presidenti Barack Obama emëroi senatorin republikan Chuck Hagel si sekretar të ardhshëm të mbrojtjes. Ai e quajti atë si liderin që e meritojnë trupat amerikane. Ndërsa John Brennan, këshilltari presidencial kundër terrorizmit, është emëruar që ta drejtojë Agjencinë Qendrore të Inteligjencës. Hagel është një veteran i luftës së Vietnamit i njohur për kritikat e tij ndaj Izraelit dhe mbështetjen që ia jep përpjekjeve për dialog me Iranin. Brennan, ndërkaq, i cili kaloi 25 vjet në CIA, ka luajtur një rol vendimtar në planifikimin e sulmit që vrau në vitin 2011, organizatorin e sulmeve të 11 shtatorit, liderin Al-Qaidës Osama bin Ladenin. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i është kthyer punës pas një mungese të gjatë një mujore për shkaqe shëndetësore. Ajo u prit të hënë nga kolegët në departamentin e shtetit që i prezantuan asaj një dhuratë, një përkrenare qesharake futbolli. Kthimi i saj në punë vjen pasi që u sëmur nga një virus i stomakut. Sëmundja e detyroi të anuloj një vizitë të planifikuar në Afrikën e Veriut dhe në Lindjen e Mesme. Clinton u liruan nga spitali të mërkurën e kaluar. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se fjalimi i presidentit sirian Bashar al-Assad që përcakton kushtet e tij për paqe nuk do të ndihmojë dhënien fund të vuajtjeve të tmerrshme të popullit sirian. Zëdhënësi i OKB-s Martin Nesirki citoi Banin duke thënë në New York se zgjidhja është një tranzicion politik që përfshin krijimin e një qeverie kalimtare dhe mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme nën patronazhin e Kombeve të Bashkuara. Gjatë një fjalimi në Damask të dielën, Assad palosi një nismë që përfshin një konferencë kombëtare për ripajtim dhe hartimin e një kushtetute të re. OKB thot se që nga fillimi i konfliktit në mars të vitit 2011 deri më tash, në Siri janë vrarë mbi 60.000 persona. 5 persona të akuzuar për përdhunimin dhe vrasjen e një studente në New Delhi kanë bërë paraqitjen e tyre të parë në gjykat, ku janë informuar për listën e plotë të akuzave. Gjyqtari ka vendosur që seanca të zhvillohet prapa dyerve të mbyllura pasi shpërthyen skena kaotike në sallën e mbushur plot të gjykatës. I dyshuari i 6, që është 17 vjeç, do të gjykohet në një gjykat për të mitur. Kreu i ekzekutiv i kompanisë Google Eric Schmidt dhe ish-guvernatori i New Mexicos Bill Richardson kanë arritur në Korenë Veriore në një vizitë private kundërthënëse. Richardson e ka quajtur vizitën një mision privat dhe humanitar dhe ka thënë se një nga qëllimet është lirimi Kenneth Bass, një ciceron koreano-amerikan që u arrestua në vitin e kaluar nga Korea Veriore. Shtëpia e Bardhë ka kritikuar misionin duke thënë se është zhvilluar shumë shpejt pasi që Korea Veriore ka kryer provën me raketën me rrezë të gjatë veprimi. Apple thot se njerëzit kanë shkarkuar më shumë se 40 miliard aplikacione për iPhone, iPad dhe iPod Touch, pothuajse gjysma e tyre në vitin 2012. Apple Incorporation tha se vjetori ka parë një rekord prej më shumë se 2 miliard aplikacionesh. Në dyqanët e Apple-it thuhet se janë 775.000 aplikacione individuale. Apple thot se i ka paguar zhvilluesve të aplikacioneve më shumë se 7 miliard dollar. Apple ka lansuar dyqanët e saj të aplikacioneve në vitin 2008. Ato arritën rekordin prej 10 miliard shkarkimesh në fillim të vitit 2019. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirun jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Drejtori i zyrës së Kosovës në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin e ka shfrytzuar qendrimin e tij në Kosovë për krishtlindjet ortodokse që ta promovoi platformën serbe për Kosovën. Ai u ka thënë pjesëtarëve të komunitetit serb se Serbia e konsideron Kosovën pjesë të saj të pandashme. Policia e Kosovës ka konfirmuar se ka ndaluar 9 persona, të cilët në vazhdimsi po e përcillnin eskortën që po e shoqëronte Vullinin. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Serbët e Kosovës kanë festuar krishtlindjet ortodokse. Liturgjia qendrore është mbajtur në manastirin e Graçanicës dhe është udhëhequr nga peshkupi Teodosije, ndërsa presidenti të Serbisë Tomislav Nikolić nuk i ishte dhënë leja nga qeveria Kosovës që të qëndronte për krishtlindjet ortodokse në Kosovë. Zyrtarë të qeverisë së Serbisë kanë vizituar vise të ndryshme ku jetojnë serbët, duke dhënë mesazhe politike për Kosovën si pjesë të pandashme të Serbisë. Mesazhe të tilla ka përquar dhe drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin. Ai u ka thënë fajsuazve të komunitetit serb se Beogradi këtë javë do të thotë fjalën e vet në lidhje me Kosovën përmes platformës politike, e cila sipas tij do t'i prezantohet edhe komunitetit ndërkombëtar.
Ovo je godina u kojoj će biti donete velike i važne odluke. Ovo je historijska godina.
Ky është vit në të cilën do të merren vendime të mëdha dhe të rëndësishme. Ky është një vit historik, është shprehur Vullin, duke përsëritur se Kosova është pjesë përbërëse e Serbisë dhe se ky fakt sipas tij nuk do të ndryshojë asnjëherë.
Platforma e jasno rekla kako vidimo budući položaj Kosova i Metohije.
Platforma e ka vërtetuar atë se si ne e shohim Kosovën dhe se gjatë kësaj jave do ta bëjmë publike këtë platformë si për opinionin e brendshëm, ashtu edhe atë të jashtëm, është shprehur Vullin. Gjatë lëvizjeve të tij nëpër territore të banuara me serb në Kosovë, për sigurinë e zyrtarit serb është përkujdesur policia e Kosovës. Mirpo në një rast policia ka ndaluar 9 persona, të cilët po përcënin eskortën e policisë dhe të njëjtët janë dërguar për intervistim tek organet e hetuesisë. Një zëdhënës i policisë së Kosovës, Brahim Sadriu, i tha Radios Evropa e Lirë se personat e ndaluar kanë qenë të dyshimt për policinë për atë arsye edhe janë ndaluar.
Për shkaqe të sigurisë personalitetit që policia e Kosovës ka në përcjellje, sot në Graçanicë me dyshimin e arsyeshëm ka shoqëruar në stacion policor 9 persona për legjitimim dhe verifikim.
Disa prej këtyre 9 personave sipas mediave i përkasin sigurimit të Aleksandar Vullinit. Ndërkohë siç është bërë tashmë traditë dhe zakon te krishtlindjet ortodokse, përveç lutjeve dhe liturgjisë në manastir, qytetarët për 3 ditë rresht festojnë me këngë, pije, por edhe me të shtënë armësh. Në gjatë ditës për të uruar serbët për krishtlindje, veprimtari i njohur kosovar Adem Demaci, në cilësinë e kryetarit të shoqatës së shkrimtarëve të Kosovës, kishte ndërmarrë një nismë për të vizituar disa manastire nëpër Kosovë, mirëpo aty nuk i është hapur dera në manastirin e Prizrenit.
Lufta ti ke bëu kundër pushtuesve, kundër atyre që kanë qenë në regjim në shtet, sot erdhëm e bëmë një hap nga ona jonë që të tregojmë edhe këtyre, edhe krejt serbëve këtu në Kosovë që i kemi, edhe të botës që ne si shumicë shqiptare, nuk jemi në armiqësi me popullin serb.
Sidoqoftë, në përgjithësi përveç të shtënave me armë, sidomos në veri të Kosovës, festimi krishtlindjeve ortodokse ka kaluar qetë dhe pa ndonjë incident ka njoftuar policia e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët në selinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles kanë porositur se vizitat të bilaterale në mes të vendeve të rajonit janë pjesë e marrëdhënieve të mira ndërfqinësore. Në këtë kuadër janë përmendur veçanërisht marrëdhëniet ndërmjet Kosovës së Serbisë. Por siç raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj, nuk janë dhënë vlerësime për rastin e moslejimit të presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić, që të vizitoi Kosovën për krishtlindjet ortodokse.
Ekzistojnë tashmë procedurat e dakorduara tashmë një kohë të gjatë për vizita. Kërkesa i paraqitet BE-s në Beograd pastaj ajo përcjellet tek përfaqësuesi i posaçëm i BE-s në Kosovë në zyrën e BE-s në Prishtinë, i cili pastaj lidhet me autoritetet e Kosovës. Përgjigja kthehet përmes të njëjtave kanale. BE-ja vetëm vepron si lehtësuese e komunikimit lidhur me këtë, ka thënë sot Maja Kociančić, zëvendëse përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, e cila edhe është lehtësuese në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kociančić ka shtuar se Euleksi nuk është i përfshirë në procesin e vendimmarrjes, por monitoron dhe këshillon policinë e Kosovës, e cila ka rolin udhëheqës në sigurimin e vizitave të tilla. Kosova nuk ishte dhënë pëlqimin për vizitën e Nikolićit, çka kishte shkaktuar edhe reagim zemërues të Beogradit. Në BE me qëfat janë të mendimit se në të ardhmen do të ishte më mirë si kur vizitat bilaterale të zhvillohen në mënyrë më të lehtë. Vizitat bilaterale janë pjesë e marrëdhënieve të mira aftësore dhe ato duhet të zhvillohen në bazë të procedurave që janë caktuar për to, thonë në BE. Në sedinë e Bashkimit Evropian pohojnë se mbetet ende në fuqi data 17 janar, kur për herë të katërt me radhë pritet të takohen në Bruxelles dy kryeministrat, Hashim Thaçi i Kosovës dhe Ivica Dačić, kryeministri i Serbisë, në kuadër të dialogut në nivelin e lartë politik. Po ashtu shpresojnë se mos pajtimet dhe zemërimet që janë shkaktuar lidhur me mos vizitën e presidentit të Serbisë, Tomislav Nikolić, në Kosovë gjatë krishtlindjeve ortodokse serbe, nuk do të kenë ndonjë ndikim negativ në vazhdimin e dialogut. Të dyja palët e dinë se dialogu është në interes të tyre dhe ne presim që përkushtimi Beogradit dhe Prishtinës për të vazhduar këtë dialog do të vazhdoj. Takimi i radhës me 17 janar është edhe një rast për të avancuar këtë dialog, ka thënë një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian. Po ashtu në BE përkujtojnë se në javët në vijim, Kosova dhe Serbia do të vazhdojnë për së afërmit të vëzhgohen se si janë duke i përmbushur obligimet e caktuara nga Bashkimi Evropian dhe si implementojnë marrëveshjet e arritura deri më tani në dialog. Në bazë të kësaj, në fund të muajit mars apo fillim të muajit prill, Komisioni Evropian dhe Baronesha Catherine Ashton do të raportojnë para shteteve anëtare të BE-s. Në rast të raportit pozitiv, Këshilli pastaj do të vlerësoj nëse Kosova dhe Serbia i kanë përmbushur detyrat e tyre në nivel të duhur për të vendosur eventualisht datën për hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën, gjithsesi për hapjen e negociatave të antarësimit të Serbisë në BE. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pavarësisht nga përkushtimet e kryeministrave të Kosovës e Serbisë, se do të shtohen angazhimet në zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, në Komisionin e Kosovës për të pagjeturit mbesin pesimist për këtë çështje. Përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut në Kosovë thanë se në fazën aktuale të dialogut Prishtinë-Beograd, palët nuk janë të interesuara të hapin çështjen e të pagjeturve, meqë do të hapnin një proces të gjatë të ndërlikuar. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Gjatë vitit 2012 ishin mbajtur 3 takime ndërmjet komisioneve përkatëse të të dyja palëve, ndërsa shpresat për intensifikimin e punës u rriten tek pala kosovare pas takimit të tretë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić. Në komunikatën e lëshuar për këtë takim nga zyra e ndërmjetësuese së dialogut, shefe së diplomacisë evropiane Catherine Ashton thuaj se të dy kryeministrat janë pajtuar të shtojnë bashkëpunimin ndërmjet komisioneve përgjegjëse për persona të pagjetur. Por antari i Komisionit për persona të pagjetur dhe shefi delegacionit teknik për këtë çështje Bajazit Nushi tha se nuk pret ndonjë mrekulli nga gatishmëria e të dy liderëve.
Nuk presim ndonjë mrekulli të kësaj biseteve, të këtyre biseteve ndërmjet kryeministrit të Serbisë Dačić dhe të kryeministrit të Kosovës zotit Hashim Thaçi. Me siguri çështja do të intensifikohet e rezultatet e saj i presim pak më vonë sesa që është durimi i ynë për të ardhur deri në finalizimin e kësaj çështjeje.
Përfaqësuesit e organizatave për të drejtat e njeriut në Prishtinë parashikuan procese të gjata dhe të ndërlikuara që do të nisnin me hapjen e çështjes së zhdukjes së personave gjatë luftës në Kosovë. Bejet Shala, drejtor ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, u shfaq pesimist për intensifikimin e punës së komisioneve për të pagjeturit të dyja palëve në këtë fazë.
E Serbi, po e Kosovë, ka persona të tjetë nërthalë nërmore, do të dojtë të jetë në logari për ata të tjetë sot logaritën të pagjetur, që të ishë ata shqiptarë, së, dhe rëmë dhe të tjerë. Dhe onë në këtë të falë edhe të procesit të bisedimit politikë në Serbinë nuk do të intensifikohet çështja e të pazjeturit, sepse ajo hap plagë të vjetra, ajo kërkon pastaj përgjegjësi për ata të cilët do të japin informacionet apo do të ishin bashkëpunues të këtë proces.
Shefi i delegacionit teknik për këtë çështje Nushi tha se megjithatë do të këmbngulet në bashkëpunimin e autoriteteve serbe në çështjen e të zhdukurve në Kosovë. Ai paralajmëroi se do të insistohet që temë kryesore e takimit të radhës me delegacionin serb të udhëhequr nga Veljko Odalović të jetë çështja varrezës masive në afërsi të Rashkës.
Agentin numër 1 të bisedave me Serbi këtë jetë do tjetë çështja e identifikimit plot të varrezës masive afër Rashkës, për të cilën Prokuroria Krimeve të Luftës së Serbisë ka dhënë deklaratë publike, sipas cilës deklaratë në këtë varrezë masive të Rashkës duhet të gjenden rreth 250 trupat shqiptarë.
Afro 14 vite që nga pas lufta në Kosovë, mbesin të zhdukur mëson 1700 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Ndërmjetësusi i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz, nesër i fillon vizita zyrtare në Athinë dhe Shkup, në kuadër të përpjekjeve për zgjidhjen e kontestit për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë. Zyrtarët Maqedonas thonë se janë të hapur për zgjidhje e cila nuk do t'i rrezikonte interesat nacionale. Këto e kanë paralajmëruar edhe përfaqësuesit grek. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara diplomati amerikan Matthew Nimitz këtë javë nisë turin e parë për këtë vit në përpjekje për zgjidhjen e kontestit rreth emrit të Maqedonisë. Ai nesër pritet të shkojë në Athinë, ndërsa pas së dy ditëve në Shkup. Burimi i zyrtarëve thonë se Nimitz kësaj radhe do të sjellë një propozim të ri, ndërsa më së shumti spekulohet me emrin Republika e Maqedonisë Veriore, por kjo nuk është konfirmuar nga zyrtarët në Shkup, të cilët në prononcimet e fundit kanë theksuar për kushtimin e tyre për mbylljen e shpejtë të këtij problemi që ka bllokuar integrimin e Maqedonisë në NATO dhe BE.
Nikoj poveqe od nas ne e zainteresiran za intenziviranje na dialogot së Republika Grëcia.
Askush më shumë se ne nuk është i interesuar për intensifikimin e dialogut me Republikën e Greqisë dhe gjetjen e zgjidhjes për çështjen e imponuar të emrit. Ne jemi të interesuar për të marrë pjesë në të gjitha nismat që kanë të bëjnë me mbylljen e kontestit, përfshirë edhe vizitën që pritet të realizojë ndërmjetësi Matthew Nimitz në Shkup e Athinë. Vlerësojmë se çdo komunikim mes së dy shteteve duhet të përqendrohet në mundësitë e parafrimit dhe në ndërtimin e një klime të mirëbesimit dhe të mbështetjes së ndërsjellët, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Nikola Poposki pa dhënë detaje nëse Nimitz do të sjellë ndonjë propozim të ri për çështjen e emrit. Ndryshe nga drejtuesit e institucioneve, nga Këshilli Euroatlantik besojnë se Nimitz kësaj radhe ndoshta do të jetë më konkret dhe do të dalë me ndonjë propozim të ri, por pavarësisht të kësaj, Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit, nuk beson se do të ketë ndonjë epilog pozitiv, pasi Maqedonia sipas tij ende është larg arritjes së një konsensusi të domosdoshëm politik dhe ndëretnik.
Fatkeqësisht, Maqedonia nuk është e përgatitur të bisedojë në mënyrë konstruktive drejt zgjidhjes së emrit, për faktin se këtu një herë nuk kemi ndonjë konsenzus ndërpartiak ose midis pozitës dhe opozitës, nuk kemi ndonjë konsenzus ndëretnik, pra. Ky tensionim i situatës në një mënyrë pra nuk jep ndonjë reati për të marrë ndonjë vendim qili do të ishte edhe racional, por edhe qili do të jepte shans për zgjidhjen e emrit.
Sot Ramadani, nga ana tjetër Antonio Miloshovski, kryetari i Komisionit Parlamentar të Politikës së Jashtme për mosgjidhjen e kontestit fajson Greqinë. Ne thot ai, do të bëjmë gjithçka të mundur për të zgjidhur këtë problem madhor pa rrezikuar interesat nacionale.
Toa të bide isključitelno teško, imajte go vo predvid stavot na sosedna Grecija.
Ne jemi të vetëdijshëm se ky është një proces i vështirë duke marrë parasysh qëndrimet e Greqisë, por ne do të bëjmë gjithçka të mundur për kapërcimin e dallimeve, edhe pse konkluzionet e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian nuk ishin ato që ne prisnim apo që i meritonte Maqedonia. Megjithatë, mendoj se lën hapësirë që gjatë këtij gjashtëmujori që të parë edhe një herë të dëshmojmë se së bashku me miqtan brenda BE-s mund të bëjmë një hapare në drejtim të antarësimit në këtë organizëm, thekson Miloshovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Fjalimi i djeshëm i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad është kritikuar nga shumë kryeqytete botërore. Në fjalimin e tij, Asadi e paraqiti një nismë të re të paqes, por kundërshtarët e tij i quajti kukulla. Përfaqësues të vendeve perëndimore kanë përshkruar fjalimin si hipokrit dhe kanë përsëritur kërkesat për dorëheqjen e tij dhe hapjen e rrugës për një tranzicion politik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Fjalimi i presidentit sirian Bashar al-Assad, në të cilin ai paraqiti një nismë të re të paqes, por kundërshtarët e tij i quajti kukulla, ka hasur në kritika në shumë krye qytete botërore. Në Ankara, ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu tha se Assad i thjesht ka përsëritur premtimet boshe në fjalimin e tij të së dielës.
Sadece boş vaatlerle ve bütün dünyanın tanıdığı Suriye muhalefetini tanımamak suretiyle
nuk është e mundur të ketë përparim angazhime boshe dhe nuk është e mundur të ketë përparim duke mohuar ekzistencën e opozitës siriane, e cila njihet nga gjithë bota. Ne nuk kemi pritur çasa të dalë me diçka të re, por kishim shpresë. Fatkeqësisht komentet e tij tregojnë se ai nuk mund të kuptojë plotësisht se çfarë është duke ndodhur dhe nuk ka ndonjë plan për të ardhmen, tha Davutoglu. Në Bruksel, një zëdhënës i shefës për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, tha se bloku nuk do të ndryshojë kërkesën që Assad të tërhiqet dhe t'ia hap rrugën një tranzicioni politik. Sekretari i jashtëm britanik William Hague përshkroi fjalimin e Assadit më tepër se hipokrit. Në një mesazh në Twitter, Hague tha se vdekjet, dhuna dhe shtypja që kanë gllabëruar Sirin, po shkaktohen nga Assadi. Në fjalimin e tij në Damask, Assad zbuloi një nismë për paqe që përfshin një konferencë për ripajtimin kombëtar dhe hartimin e një kushtetute të re. Por retorika e Assadit ishte e pa kompromis. Çfarë do bisedimësh për ripajtim, tha ai, do të përjashtojnë ata që e kanë tradhtuar Sirin, një referencë për opozitën armatosur, që ai quajti si kukulla të perëndimit. Duke folur në një fjalim që u transmetua në televizion nga shtëpia e operas në Damask, e cila ishte e mbushur me mbështetës, Assad pranoi shkatrimin që i është bërë vendit nga konflikti 21 mujor, duke thënë se vuajtjet janë të mëdha në tokën siriane.
Alion, anzuru ila wujuhikum.
Sot unë i shikoj fytyrat tuaja dhe i shikoj fytyrat e bijve të vendit tim. Ato janë plot me trishtim dhe dhimbje. Unë shikoj në sytë e fëmijëve të Sirisë, nuk shoh buzëqeshje të pafajshme dhe nuk dëgjoj të qeshura të pafajshme. Gjithashtu nuk i shoh të luajnë lojë që kthejnë buzëqeshjen në fytyrat e tyre. Nuk i shoh të luajnë me lodra. Kam mbajtur duart të moshuarve që luten për bitë e tyre apo për vajzat e tyre, për nipërit e mbesat e tyre, u shpreh Assad. Por ai mohoi se luftimet e opozitës kanë të bëjnë me një kryengritje politike kundër sundimit me dekada të familjes së tij dhe fajsoi për dhunën kriminalet vrasës dhe xhihadistët. Forcat opozitare menjëherë hodhën poshtë nismën presidenciale. Antari i koalicionit kombëtar sirian Khalid Hoxha tha për Reutersin në Stamboll se Assadi nuk solli asgjë të re.
Nothing new in the dictator's speech.
Asgjë të re nuk pat në fjalimin e diktatorit. Ai e përshkruajti kryengritjen në Siri sikur ajo udhëhiqet nga vendet e huaja. Në këtë fjalim, ai mohoi realitetin e revolucionit sirian, u shpreh Hoxha. Opozita siriane kërkon që Assad të jap dorëheqjen para çfarë do negociate mbi paqen. Kombet e bashkuara thonë se më shumë se 60,000 njerëz janë vrarë në luftimet mes forcave qeveritare dhe grupeve të armatosura opozitare që nga marsi i vitit 2011.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit perëndimore zgjodhëm një artikull nga revista Foreign Policy me selinë në Washington që shkruan për të arriturat politike në vitin 2012. Në artikullin me titull Vitin në Jo Liri, revista postierash shkruan se një numër inkurajues i njerëzve në botë votoi në vitin 2012, por votimi nuk e bën demokracinë. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull i gjatë. Viti 2012 ishte viti jashtë zakonshëm për zgjedhje, por nuk ishte viti jashtë zakonshëm për demokraci, shkruan në fillim të artikulit revista Foreign Policy në numrin e saj të fundit. Ne e shpesher bëjmë gabim në barazimin e demokracisë me lirinë për të zgjedhur liderët tanë, shkruan më tutje revista dhe thekson se kjo situatë konfuze është e kuptueshme me që është e pa mundshme të imagjinohet demokracia në të cilën qeverit punojnë në pamiratimin e të qeverisurve. Zgjedhjet e lira dhe korrekte janë kusht qendror për shoqërinë e lirë, por ato po ashtu nuk mjaftojnë për të garantuar liri të vërtetë. Nëse ndokujti duhet të çfarë do shembulli, viti 2012 ka ofertë me bollëk. Supozohej se do të ishte vit ku votuesit do të udhëheqnin ndryshim. Por siç kanë shkruar më parë autorët në revistën Foreign Policy, nëse viti 2011 ishte vit ku qeverit ishin përmbysur në rrugë, viti 2012 mund të jetë vit ku politikat të vlerësohen në vend votime. një e treta vendeve të botës kanë bajtur zgjedhje lokale shtetërore dhe të përgjithshme në vitin 2012, ndërsa 4 prej 5 antarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina dhe Franca, në agjende kanë pasur garën për leadership. E gjithë kjo duket se ofron potencial të konsiderueshëm për ndryshim, veçanërisht sa i përket të pranverës arabe. Por pritjet e tilla realisht ende nuk kanë ndodhur, shkruan Foreign Policy, duke theksuar se doli se viti 2012 ishte viti mirë për ata që janë në poste. Për atyre 4 shteteve udhëhecse të Kombeve të Bashkuara, vetëm Franca e theu shablonin në sajet të fitore solide të presidentit të ri, François Hollande. Kina natyrisht preferon të jetë në përgjithësi pas zgjedhje, megjithëse Partia Komuniste pretendon se gëzon mbështetje gjithëpërfshirëse të shtetasve të vendit. Por mbetet mister se si Pekini këtë e din me aq siguri. Pavarësisht nga kjo, nuk ishte befasi që njeriu, i cili përfundoi në krye në Pekin, Xi Jinping, ishte saktësisht personi që pjesa më e madhe e popullit priste ta shihte në atë pozitë. Në Shtetet e Bashkuara fushata e gjatë dhe e zhurmshme përfundoi me triumfin e presidentit Barack Obama, por së paku rezultati ishte larg nga ai i parashikuar, shkruan në revista Foreign Policy. Rusia kishte zgjedhje presidenciale poshtu, por sikur që dikush kishte mundur të priste, doli sikur një shaka. Presidenti i ri i vjetër, Vladimir Putin, ende gëzon popularitet të konsiderueshëm në mesin e rusëve, dhe ai ndoshta do të kishte fituar, megjithëse mendohet se me diferencë më të vogël, edhe sikur votimet të ishin me të vërtetë të lira dhe korrekte. Por ai ende e siguron shfrytëzimin e prerogativëve të demokracisë së menaxhuar të tij, siç është kontrolli i mediave elektronike, goditja ndaj protestuesve dhe burime shumë të larta financiare dhe administrative, për të qenë i sigurt se ai do ta ketë rezultatin që e dëshiron. Kuptohet se ishin parashikuar akuzat të gjëra të kurdisës së votave në ditën e zgjedhjeve, por kjo nuk e ndali Putinin nga pretendimi i mandatit, shkruan Foreign Policy. Ai kishte pak arsye për të friksuar duke e bërë këtë. Opozita ruse është një force pafuqishme, pa lider të besueshëm. Në vitin e 2012 ka treguar se ishte e mirë në masivitetin e demonstruesve të klasës së mesme në qytetet e mëdha, por e varfër në artikulimin e programit politik të kalkuluar për të bërë thirrje pjesës më të madhe të votuesve. Qeveria ende udhëheq një aparat masiv të sigurisë dhe një gjyqësor të butë. Vetëm shikoni në koreografinë kujdesshme të procesit gjyqësor të grupit muzikor politik Pussy Riot. Shoqëria civile është dobët dhe duket se do të qëndrojë në këtë pozitë, duke pasur parasysh kufizimet e elaboruara të imponuara në organizatat e joqeveritare nga administrata e Putinit vitin e kaluar, shkruan Foreign Policy. Pjesa më e madhe atyre që u theksuan për Rusinë mund të përsëriten për Venezuelën, ku presidenti Hugo Chavez arriti fitore bindëse në zgjedhjet presidenciale në tetor. Venezuela dallon nga Rusia në atë që e ka krijuar një lëvizje opozitare të besueshme dhe të organizuar mirë, që në zgjedhje ishte udhëhequr nga guvernatori energjik Henrique Capriles. Megjithëse tipi i demokracisë së Venezuelës mund të duket i lirë, ai ende është larg për të qenë korrekt. Zgjedhjet e domosdoshmërisht nuk e demokratizojnë shoqërinë, edhe nëse ato janë zhvilluar në harmoni me rregullat demokratike. Në Egjipt, vëllazëria myslimane ka shfrytzuar fitoren e paspranverës arabe në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale për të imponuar vizionin e vet politik në shoqëri, duke e centralizuar autoritetin në presidencë dhe duke e hartuar kushtetutën që e mbron një qeveri islamike. Ky është keqpërdorimi i majoritetit për demokracinë. Duke fituar pjesën më të madhe të votave, nuk e keni fituar të drejtën për të udhëhequr sikur kalërimi me hosten, mbi të drejtat e atyre që nuk kanë votuar për juve. Perspektiva për demokracinë në kushtet e këtilla është së paku e zymt. Megjithëse, ky është përfundimi më pikëllues që doli nga përvoja e vitit 2012. Shkruan në fund të artikullit revista Foreign Policy. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në manastirin e Graçanicës është mbajtur liturgjia qendrore për Krishtlindjet Ortodokse në Kosovë. Policia e Kosovës ka njoftuar se janë ndaluar 9 persona të dyshuar se po e përcillin eskortën e një zyrtari të Serbisë në Kosovë. Zyrtarët në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel kanë porositur se vizitat bilaterale në mes të vendeve të rajonit janë pjesë e marrëdhënieve të mira ndërfshinësore. Revista Foreign Policy e boton artikullin 2012-a viti në Joliri. Shumë krye qytete kanë kritikuar fjalimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.